Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri predposledných, teraz to overujem, aby som zase nepovedal konšpiráciu a hrozný hoax, pri predposledných oponách, alebo teda relácie opony, ktorú vysielame vo februári. Ešte nás čaká 1.28., teda posledný februárový deň. Dnes sa teda stretávame 21. február, to je taký významný deň, jednak preto, lebo práve v tento deň sa udialo svojho času v Polomke to nešťastie, kde vlastne sa zrazil vlak s autobusom na tom priecestí.
Ja som vtedy bol na Chopku a tam teda tá správa hrozná priletela.
To bolo práve 21. februára. Hej. Tento hlas, ktorý mi do toho skočil, lebo som mu zapol mikrofón, ani neviem, prečo som túto chybu urobil, je pán doktor Ludvík Nábielek, primár Banskobystrickej psychiatrie. Dobrý večer.
Napriek tomu, teda dobrý večer.
No a chcel som ešte dodať, že samozrejme je to deň aj inak mimochodom, kedy sú v týchto chvíľach, myslím, v uliciach opäť ľudia, ktorí bojujú za slušné Slovensko. Dokonca nie len v slovenských uliciach, ale dokonca aj niekde v zahraničí. Samozrejme to, čo sa dnes deje v uliciach, súvisí s rok starou vraždou novinára a jeho snúbenice. Takže to je vlastne tiež deň, kedy túto reláciu vysielame. Niekto by sa možno spýtal, pán doktor, že prečo nie dnes táto téma v oponách, tak skúsim tak začať tým, že...
Tak ja si myslím, že poprvé sme si Janka aj Martinku uctili asi ako prvý v našom rádiu. Ešte prezident lyžoval a ešte neboli sformované šíky na odvolávanie kadekoho a kadečoho a takže mám pocit, že úprimne a ľudsky sme si obidvoch nešťastníkov uctili asi ako prvý v našej relácii pred rokom, ktorá sa volala Taký február.
Uh-huh.
A potom sme opakovane sa k tejto téme vracali a myslím, že sme povedali všetko a veľa, veľa sa toho nezmenilo. Mám pocit, že keď sa hovorí o slušnom Slovensku, tak kto volá po spravodlivosti a slušnosti, mal by ju žiadať pre všetkých a od všetkých. A toto považujem za jeden veľký problém celých tých demonstrácií a celého toho hnutia. Takže skladám úctu a skutočne prejavujem smútok nad tým, čo sa stalo a verím, že všetko sa vyšetrí, čo sa vyšetriť má. Doteraz som nepočul napríklad a pri tom tých únikov všelijakých už bolo dosť, či bol vyšetrený a vypočutý pán Nicholson, neviem, ktorý teda všeličo poskytol
a sa tak a vytratil
podsunul a
náhle
a vytratil sa. A ešte stále mi vŕta v hlavou, že či v tejto súvislosti niekto nevedel o tom, že sa takáto tragédia chystá a či ju nenechal, aby sa udiala.
Aby bola dokonaná.
Aby bola dokonaná napriek tomu, že prípadne by jej bol mohol zabrániť. Lebo teraz sa dozvedáme, že okolo Jána Kuciaka sa motalo už predtým, ako k tomuto hroznému činu došlo dosť ľudí, dokonca, že bol sledovaný a teda hovorím, aj ten Nicholson mi tak vŕta v hlave, že či sa vôbec niekto pokúsil vypočuť a či boli jeho, teda jeho výpovede nejakým spôsobom užitočné pre toto. Takže toto sa mi tak ešte nejak, ale ja sa spolieham na to, že všetko bude vyšetrené ako má byť a dúfam, že to tak bude a zase v tom zmysle, ako sa snažíme v našom rádiu, že padni komu padni.
No, veď o to by práve malo ísť, že padni komu padni. Niektorí ľudia sú už dnes vo väzbe. Zatiaľ, ale treba povedať, konkrétneho objednávateľa nepoznáme, hoci nejaké indície navrávajú tomu alebo nahovárajú tomu.
Tak už tiež padlo viacero mien.
Padlo viacero mien. Ale v každom prípade naozaj by bolo asi takou základnou, fundamentálnou slušnosťou merať jedným metrom a naozaj padni komu padni. Ja dnes som k tejto téme zámerne nedával nejaké články ani u nás veľké, ani na Facebooku, pretože asi by sa nezhodovali s tou pietou, ktorá sa teraz tu vytvára. Ja som len tak sledoval denník sme, denník gen, aktuality a to, čo stvárali, je pre mňa osobne niečo nehorázne. Dokonca začína mať pocit, že nie je ďaleko doba, že budeme týchto dvoch ľudí blahorečiť, že dokonca možno do Vatikánu priletí takáto žiadosť, čo už sa mi zdá značne prehnané. Ale čo chcem povedať je, že je to iste veľká tragédia, ktorá sa stala. Bolo by to treba vyšetriť, bolo by treba poznať objednávateľov, ale v každom prípade by bolo treba merať jedným metrom, tak ako ste povedali, padni komu padni. A ak budeme merať jedným metrom, tak sa nemôže stať, že na námestí sa objaví niekde prezident Kiska a povie, že Slovensko si nedáme. Ten človek, ktorého teraz ide vyšetrovať, alebo teda ľudí z jeho okolia ide vyšetrovať polícia vo vzťahu k jeho daňovým podvodom. Ja som pozeral tie protesty, ktoré teraz prebiehajú v Bratislave, však ich vysielajú všetky naše médiá.
Hej.
A poviem tak, že prvá pol hodina, možno preženiem hodina, a to hovorím veľa, bola o Jánovi a Martine. Ani toľko nie. A potom sa to všetko vlastne zvrhlo na to, že koho treba odvolať, kto má odstúpiť. A už teraz, keď si to zapnete, tak po Martine a Jánovi neštekne ani pes. Čiže to je to strašné, že tieto veď veci to, že sa podľa mňa strašidelne zneužívajú.
Tam sa nabalilo, a zase hovorím, do akej miery pripravenie alebo nepripravenie, náhodou alebo nie celkom náhodou, toľko záujmov a záujmových skupín, ktoré však niektorí to povedali aj expresi z Verbis, hej, že čo sme dosiahli vraždou Kuciaka. Takže no, je to tragédia a celkom zase mi neprichodí ako správne, ako ste vyhovorili o tom prípadnom blahorečení, že niekto sa stane vlastne nejakým symbolom len preto, že bol zabitý. Chudák, hej? Že mnoho ľudí bolo zabitých a tiež sa o nich nehovorí. A práve Jána Kuciaka teda si spoločnosť vybrala. Hovorím, každopádne však novinár potrebuje, zaslúži si ochranu, ale tú ochranu si zaslúži aj spoločnosť a dokonca aj pred tými, ktorí svoje poslanie zneužívajú na dosiahnutie, povedzme, cieľov pochybných záujmových skupín či pochybných osôb. Takže ako ono, zase, treba byť spravodlivý.
Viete, keby išlo naozaj o slušnosť, keby išlo naozaj o to, že bojujeme za slušné Slovensko, tak si myslím, že táto požiadavka pôjde naprieč celým nielen politickým, ale aj spoločenským spektrom. Nenájdete tu človeka na Slovensku, ktorý by nebol za slušnosť v politike, ktorý by nechcel a povedal by vám, viete čo, ja chcem neslušnosť. Ja chcem neslušných politikov, ja chcem neslušnú spoločnosť. Každý normálny človek, ktorý je pri nejakom psychickom zdraví, vám povie, že chce slušnú spoločnosť, chce, aby sa nekradlo. Čiže keby išlo naozaj o toto, tak zošikujete úplne všetkých. Problém je ale v tom, že to je len akoby jedna časť, že sa volá poslušnosti. Tá druhá časť, nepovedaná, nedopovedaná je o tom, že sa na pódiu striedajú chronicky známe mená z denníka N, že sa tam striedajú chronicky známe mená z prostredia, ja neviem, periodika Týždeň, pán Hríb tam vystupuje, že keď počúvate tých rečniacich, tak skrátka hovoria o veciach, ktoré, že keď si otvoríte denník N, tak to všetko tam nájdete napísané, že sa pretláčajú do popredia nejaké, ja neviem, vzory prozápadného smerovania, multikulturalizmu a všetkých týchto vecí. A potom sa niečo čudovať, že táto aktivita stráca v očiach ľudí nejakú popularitu v tom zmysle, že by to masovo chceli podporiť, lebo celkom podľa mňa správne cítia, že za touto aktivitou volaním po slušnom Slovensku je aj nejaká konkrétna ideológia.
No, podľa mňa je to spreneverené. Hej,
a tak toto je ten problém.
Hej. Lebo však, kto by nechcel, hej, akože požiadavka, že vyšetrím, tak samozrejme, všetci, že vyšetrím. Ano. Tak kto by si neprijal z úprimného srdca vyšetriť a potrestať, hej, vinníkov tohoto zločinu. Však o tom predsa nemôže byť sporu.
Viete, ale keď
a to, že potom niekto spochybňuje vyšetrovanie, alebo povie, že niekto blokuje vyšetrovanie. No, Boh vie, či ho neblokujú práve tí druhí. Hej, no, ako, je to veľmi ťažké a skutočne sa treba spoľahnúť na to, že sa to podarí. Naozaj podarí.
Keď budeme za slušné Slovensko, potom by bolo správne nevidieť na pódiu stáť len pána Fedora Gála, pána Bútoru alebo pána Zajaca. Bolo by správne nevidieť tam výkvet hostí, ktorí chodia pod lampu k Hríbovi. Ale bolo by správne vidieť tam ľudí rečniacich naprieč celým politickým spektrom, pretože ak vám ide všetkým o slušnosť, tak tam pustíte aj tých, s ktorými teraz organizátori nejak ideovo nesúhlasia.
Oni si to zrejme uzurpovali a aj ten, hovorím, ten nešťastný termín, že za slušné Slovensko, tak tí druhí sú neslušní. No, alebo, viete. Hej, ja som to už spomínal. Možno tak nejak pred tým rokom, alebo trošku, však to je mimoriadne agresívny termín, hej. Keď ja sa seba nazvem, ja som slušný a ja, a len ja, a tí druhí nie, hej, keď sa hovorí o mafiánskych štetkách, hej, a neviem o čom, v akých súvislostiach, však to je neuveriteľne agresívne, znevažujúce, neslušné a nespravodlivé, však nakoniec aj pani, ktorá takto bola nazvaná, hej, sa mohla len tak obyčajne ľudsky zamilovať, hej, nakoniec koľko moderátoriek, herečiek a misiek malo rôzne styky s rôznymi ľuďmi aj na okraji, aj možno za okrajom takej nejakej bezúhonnej spoločnosti. A tu sa zrazu vyťahujú a hádžu termíny, ktoré podľa mňa skutočne majú so slušnou spoločnosťou a slušným konaním veľmi málo spoločného.
V jednej relácii, ktorú sme spolu mali, kde sme hovorili o hybridných hrozbách, tak sme hovorili o tom, že súčasťou hybridnej vojny, jedným z nástrojov, ktoré sa v tejto hybridnej vojne používajú, je ten, že súpera obviníte z toho, čo robíte vy sám. No a toto presne, čo ste teraz povedali, to delenie ľudí na my slušní a vy ostatní neslušní.
No, to je skoro mechanizmus.
Veď
hej?
My predsa, veď títo ľudia, ktorí tam dnes stoja a bojujú za slušnosť, okrem iného hovoria, že svet nemožno vidieť v čierno-bielých farbách, že predsa je veľmi nebezpečné, pokiaľ delíme ľudí na my a oni, lebo tým sa vlastne začína nejaká dehumanizácia našich protivníkov a tá môže viesť dokonca k fyzickému násiliu až zabíjaniu. V minulosti sme toho boli svedkami nieraz.
Tých možno.
Tých možno. Tých dehumanizujeme a tých možno ako takých švábov zašliapnúť. Tak keď toto výslušný ovládate, keď bojujete proti čierno-bielému videniu sveta, tak prečo hovoríte o tom, že vy ste tí slušní? Veď vy sa v konečnom dôsledku skutočne ako v tej hybridnej vojne dopúšťate presne toho, že druhých obviniete z toho, čo vy sami robíte.
No totiž a to je tiež, že ľahko sa to popíše, lebo viem, čo robím. Hej, tak sa to veľmi ľahko popíše a hodí na toho druhého. No mám pocit, že sme k túto tému viac menej. Jednak hovorím, hlboko sa skláňam pred smrťou nevinných ľudí, ale ako druhá strana tej istej mince znamená, že priživovať sa tak, na tom tak. A ohrievať si na tom rôzne a pochybné, politické, iné záujmy skutočne nepovažujem za slušné.
Tak. A týmto môžeme ukončiť, lebo asi by som to zhruba takto povedala ja, takže nemá zmysel to opakovať. No, nebude, očividne teda už je jasné, že nebude toto téma nášho dnešného večera. Tá téma znie trošku inak. Ja som sa chvíľu aj tak pasoval s tým, že o čom to vlastne dnes bude.
No, som zvedavý, či ste
viete, čo? No, lebo však tá téma je, že Klimtov Bosk.
Lebo obrázok Klimtov Bosk sme už mali, hej, ako ilustračný, však to je Gustav Klimt, slávny viedenský, rakúsky maliar a ten obraz je toto, ten obrázok, ktorý je tam je len taký výsek z toho, ale to je
áno,
krásny, to je veľký,
to
farebný.
Áno. Postavy, áno.
Takže mali sme už tento obraz a ja vám poviem, že prečo práve toto ma napadlo. No povedzte, čo vy viete.
No nič, ja len, keď som tak na tým rozmýšľal, že Klimtov Bosk, lebo nedávno som bol v knihkupectve, bol som si tam hľadať nejakú knihu a toto mi tak nejak padlo do očí, čak len si Klimtov Bosk, tak to som videl, Filan, myslím, že niečo.
Áno, tak o to ide.
Ale neviem, o čom je tá kniha, len hej, čak no. potom som si pozrel, že to je nejak tak, že o ceste do Ameriky, či kde, ja neviem, ale viem, že teda len sa mi to spojilo s Filanom, jeho knihami.
Veľmi dobre. Nie, vždy ste sa, Boris, až tak blízko priblížili k mojim niekedy dosť zakonšpirovaným témam, aha, takže teraz ste sa skutočne dostali až k nej.
Až skoro, no, na koreň problému. No.
Až skoro k nej. Čiže naozaj, ideme hovoriť o knihe, alebo ideme sa inšpirovať do istej miery v našom rozprávaní dnešnom knihou Borisa Filana, práve ktorá sa volá Klimtov bosk. Však on, Filan, je veľmi plodný autor, píše svoje cestovateľské knihy, mimoriadne zaujímavé, tamtami, takzvané. Je známy z rozhlasových relácií, je známy ako textár skvelý, viacerých, zase skvelých interpretov s množstvom nezabudnutelných, krásnych textov piesní, ktoré, a teraz zacitujem možno z Karola Ježíka, sa, hádam, podielali na citovej výchove nie len jednej generácie, hej, že ono tie texty rezonovali a rezonujú, človek ani nevie koľko razy, že možno sú práve od Filana. No ale okrem tých svojich cestovateľských produkcií a teda textov hudobných, napísal aj niekoľko románov, ktoré do značnej miery reflektovali život v druhej polovici 20. storočia. Čiže mne to je tak blízke. V 2008 vyšli Bratislavské krutosti, v 2010 Prešpo rok, hej, s tým Prešpo rok, hej, tam ten rok hral tú úlohu. No neviem, či v 2009 alebo v ktorom vyšla táto kniha Klimtov bosk. Ja sa musím priznať, že som práve Filana tak trošku vnímal ako takého bratislavského floutka a až pri, čo viem, počúvam cestou z lyžovačky Pálenicu jeho, hej.
Áno, to je program na Slovenskom rozhlase.
Na Slovenskom rozhlase, ako veľmi, veľmi rád to počúvam, aj keď nie vždy som stotožený napríklad s výberom ľudí, ktorých si tam zavolám, mal tam nedávno, tuším, Mikloša, ktorý hovoril, že ako je výborne na Ukrajine a že v jednom meste majú kanálové poklopy, ktoré sa usmievajú, no tak možno to sú jediné figúry, ktoré sa na Ukrajine dneska usmievajú. Takže všeličo, ale naozaj teda oceňujem jeho schopnosť zachytiť a jeho také sociálne videnie. Hej, že to nie je to takéto naoktrojované, teda to, ako by sme teraz, hej, povedzme, počuli na námestiach, ale skutočne je to myslenie, ktoré je kritické, by som povedal dialektické svojím spôsobom a všíma si a vníma aj také tie ľudské možno nedokonalosti, hej, tak by som povedal. A každopádne, aj vo všetkých týchto románoch je tam evidentne cítiť aj také tie jeho nejaké autobiografické prvky. Aj keď nie je to nie je to autobiografický román, ale určité, čo ty tam sú. Čiže tento Klimtov bosk, okrem iného, je kniha o láske, hej, že zase dokázal navodiť takú tému, že ide o lásku mladého basketbalistu, čak Filan sám hral basketbal, hej, k svojej spolužiačke, ale za takých okolností, že jeho otec bol príslušníkom ŠTB a zase jej otec bol disidentom, ktorý vlastne bol aj týmto otcom prenasledovaný, až by som povedal vyštvaný do zahraničia. A Filan píše potom vlastne o problematike zvažovania, okrem iného, hej, možnosti emigrácie v tom období, v tých 60. rokoch, keď však mali sme všelijaké podnety zo západu, zo zahraničia, o dobrej Amerike, o zlej Amerike. Bola vojna vo Vietname, spieval Dylan, boli protest songy, boli kvalitné americké filmy. Hej, teraz mi tak utkvelo film napríklad Parallax View bol u nás preložený ako Prehľad spoločnosti Parallax, kritické, hej, voči americkej spoločnosti. Takže tam vlastne Filan opisuje tú dilemu, hej, že či ostať alebo neostať, lebo sa ocitol na jeho hrdina ocitol sa ako basketbalista na športovom zájazde v Spojených štátoch. Zase aj to je, alebo bol jeden z tých motívov, pre ktoré som sa touto témou rozhodol zaoberať. Ja mám tiež dvoch bratrancov v Spojených štátoch. Bratrancov, ktorí nám boli bytostne blízki, s ktorými sme vyrastali na Donovaloch ako rovesníci. Hej, všetky prázdniny sme spolu trávili až do roku 1968, kedy vlastne ich potom otec, vedec, ktorý bol na štúdijnom pobyte v Amerike, vtedy tak tam ostal. A chlapci Janko s Petríkom za dramatických okolností vlastne potom vycestovali za ním a ostali tam.
Teraz za dramatické okolnosti to znamená, že už boli hranice zavreté?
Boli zavreté, ovšem oni išli cez Londýn, teda skutočne ako teda lietadlom, ako mali chlapci, hej. Tam ich odprevadil starý otec a odtiaľ potom už cestovali ďalej sami, hej, že. A vlastne pre nás to bola taká neuveriteľná strata pre mňa s Mirou, hej, že ja som im písal ešte niekoľko rokov výsledky futbalovej ligy, hej, a také, ako také veci. Takže ako si to človek nosí so sebou, že ostať, neostať, nakoniec my sme tiež v tom čase, keď už sa schylovalo k invázii vojsk Varšavskej zmluvy k nám, boli s rodičmi v zahraničí. A tiež
zvažovali ste?
Iste padali aj takéto úvahy a zase nás nikoho vážne nenapadlo, ani mojich rodičov, ani nás deti, čo sme teda mohli byť rôznym spôsobom romanticky skreslení, hej, nenapadlo, že by sme teda chceli naozaj teda tam ostať. Hej, čiže boli sme na jednej strane možno vystavení proti americkej propagande, takej tej domácej. Uh-huh. Na druhej strane, hovorím, boli už aj umelecké diela, aj filmy, a teda, hovorím, to bol Pete Seeger, Bob Dylan, hej, Joan Baezová, to boli vyslovene také podnety, ktoré ozaj dávali dôvod rozmýšľať o Amerike, akože o niečom nie dobrom. Hej? Vojna vo Vietname, hej? Všetky tieto veci. Tu ma napadli tá protiamerická propaganda, že však bola taká básnička, že Mandelinka Zemiaková vypadla nám z lietadla, poslali ju z Ameriky, zemiačky nám pojedla. A ešte som si potom spomenul, bola taká, a to bola ruská pieseň o vojne v Koreji, a tu som nikde nenašiel, tak ju musím zaspievať. Že dúmal v Amerike, što kareu popaďot, ty kareu nepalúčiš, durakom da môj pajdoš. Akože nedostaneš koreu a ako hlupák pôjdeš domov. Mm-hmm. Mohli by si to prípadne zapamätať. takže tak, hej, že naozaj sme boli v kontakte aj s tou, by som povedal, takou nepreferovanou americkou kultúrou. No a ja som si teda tú časť takú, ktorá vlastne hovorí o tom uvažovaní, zvažovaní, o tých dilemách, ktoré hrdina tejto knihy Adam prežíval, som si vybral, by som ju aj
prípadne... Takže budeme dnes čítať.
Zase hej, ja ako teraz mám takú čítacú nejakú...
Takže denník teraz mám.
Hej.
No dobre, tak asi sa do nej pôjdeme pustiť. Ja by som navrhoval, že spravíme si tam hudobnú prestávočku medzi tým, čo ste dohovorili doteraz a tou knihou, aby sme to tak oddelili.
Myslím, že sa to aj hodí. No. Ja som teda aj vybral takú fajnú pesničku. Nemohol som vybrať inú, jednoducho, hej. Lebo je to pieseň však Borisa Filana ako textára a Pavla Hamela ako skladateľa hudby a interpreta, sa volá Prvý bosk. Je to známa pesnička, ale keď Klimtov bosk, tak Prvý bosk, ako nemohol som vybrať nič iné.
Dobre, tak si ideme vypočuť.
Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až po nožkám. Zrazu je to celkom iné, ako bosky hercov v kine. človek v krvi. Ktorý s chlapcom mi to uverí? Ktorý s chlapcom mi to uverí? Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k pomožkám. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. Bery chladné ako z vosku, pripravené k tomu bosku. Kam dať nos je trocha problém, ináč by to bolo dobré. Aj keď pred ich bytom u dverí, aj keď pred ich bytom u dverí. Keď ju poboskám, čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. Pľúcam zrazu chýba kyslík, na čo asi teraz myslí? Vonia všetkým, čo je krásne, počkáme, kým svetlo zhasne. Vlások delí peru od pery, vlások delí peru od pery. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasu až k ponožkám. Je to pocit božský, keď na prvé bosky dievčatá raz poskytnú. Je to pocit božský, keď na prvé bosky dievčatá raz poskytnú. Je to pocit božský, keď nám prvé bosky dievčatá raz poskytnú.
Prvý bosk, 1981, som mal jeden rok vtedy, keď toto naspieval Hamel. No.
A ja už som mal isté nejaké bosky, zase, lebo už som bol ženatý.
Tak to ste už asi nejaké mohli mať tej dobe. Dobre. No, tak ideme mi na ten Clinton bosk, ideme si niečo bosk z tej knižky prečítať.
Ako sa to týka práve toho, čo som už tak trošku naznačil, a teda vlastne to istej miery Ameriky. Podľa čoho človek zistí, že už je niečoho dosť? Čo ovládá tú páčku, ktorá dáva stop? Aký šum a praskanie elektrického prúdenia v ľudskom mozgu dokáže sformulovať rozhodnutie odniekadiaľ odísť? Tri razy sa Adam rozhodol, že zostane, a o hodinu svoje rozhodnutie vždy zmenil. Mal pocit, že sa zblázni. V jednom kuse sám seba presviečal, že jeho rozhodnutie je správne a nesprávne súčasne. Mal problém. Dokázal s rovnakým zanietením obhajovať Ameriku a kapitalizmus v rozhovore s otcom, ako o deň neskôr ten istý kapitalizmus odmietnúť v dialógu so strýkom Bohušom. Nikdy si sám pre seba nezodpovedal otázku, čo teda uznáva, čo neznáša a čo by mu vyhovovalo. Ale vo svojej podstate bol anarchista s prirodzenou nechuťou niečo uznávať, niekoho viesť, kamkoľvek sa zaradiť. Nenávidel ten spôsob socializmu, ktorý sa vytvoril v Československu v 60. rokoch. Adamovi sa podaril majstrovský kúsok, nevstúpil do Československého zväzu mládeže. Nebola to cielená protestná akcia. Jednoducho, keď vyplňovali prihlášky, nebol v škole, hral na turnaji v Moskve a potom si to už nikto nevšimol. Zväzáci mu prekážali ešte viac ako komunisti. Tí, aspoň niektorí, kedysi niečomu verili. Ale zväzáci sa modlili iba k peniazom, k dobrému fleku a k postupu na rebríčku stranickej hierarchie, lebo čím boli vyššie, tým menej museli pracovať a tým väčšie pôžitky mali isté. Od istej úrovne mali k dispozícii auto, dostávali zadarmo rekreácie, mohli nakupovať v špeciálnych predajniach. Netešili sa rešpektu ani úcte, ľudia sa ich len báli, ale to zväzákom a komunistom stačilo. Väčšinou začínali ako vyplašení chlapci z vidieka, ktorí sa trošku aj vinou vlastnej naivity ocitli v aparáte ČSM. Ale rýchlo sa rozhľadeli, osmelili a pustili sa zbíjať. Zo začiatku iba tak, strávne lístky, kde tu vymyslený cestovný príkaz do Banskej Bystrice, a potom už naplno veľký plat, honoráre za nič, úplatky a odmeny. plus každú chvíľu dáka akcia, tam pohostenie a ochotné zväzáčky. V polovici 60. rokov už neveril nikto ničomu. Všetci sa báli straníkov a zväzákov a oni sa triasli jeden pred druhým. Nášho prezidenta trošku som si pripomenul, bol tiež taký nezväzáčik.
A sa nedostal, kde chcel.
No ale zväzákom bol aktívny. To sa boli všetci. Hej. Adam vyrastal v dome, ktorý patril revolučnému odborovému hnutiu. Jeho otec nebol papaláš, ale bol to ten starý komunista. A všetci ich susedia boli starí komunisti, aj papaláši. Adam ich neznášal, ale niekde v hĺbke mysle si nedokázal predstaviť, že by ich dal napríklad postrieľať. Veď mimo roboty to boli Ujo Karol, Ujo Paľo a Ujo Janko. Na Slovensku táto schizofrénia vždy pokazila každú revolúciu a zachránila ľudí pred katastrofálnymi chybami. Naozaj tvrdo zatočili iba s pár chlapmi, ktorí mali tú smolu, že ako ujovia nikoho nekočítkovali a nepoznali revolucionárov od detstva. Adamovi vierozvestovia mali iné mená ako v Biblii. Adamovo sväté písmo bola bytnická poézia, Kerouaková knižka Na ceste, Dylanové pesničky, Boh Bob Dylan, Boh Allen Ginsberg, Boh Stay Paradise. Lenže títo darmoví svetci nehovorili, že komunizmus je na hovno a že Amerika spasí svet. Hovorili Adamovi, Amerika je v riti. A ešte, že je jedno, či sú to papaláši, ruskí, americkí alebo československí, lebo sú to rovnaké prasce. Adam nevedel, ako z toho von. Nedokázal sa rozhodnúť ani pre jeden zákop a tak bezradne trčal medzi nimi. Po prvom rozhovore s Ríšom sa k tej téme už nevrátili. Ako keby sa báli, že ten druhý medzi tým zmení rozhodnutie tak alebo onak. Adam bol aj rád, že sa k tomu nevracajú. Keby sa Ríšo rozhodol nezostať, Adama by to definitívne zlomilo. A keby Ríšo povedal, že emigruje, Adam by nemohol povedať, že on nie. Obaja považovali mlčanie za dobré riešenie, ale postupne sa už nebavili o Haškovi ani necitovali Buriana. Adam to cítil na sebe a videl na ostatných. Postupne sa zakuklievali do smútku za tým preklínaným domovom. Na miskách váh Adamovo rozhodovania bol jeden argument, ktorý nemal nič spoločné so zriadením ani s politikou. Kedy inokedy by mal zostať kvôli Silvii na západe, ak nie teraz? Už nevládal každý deň, každú hodinu, každú minútu meniť rozhodnutie. Stretol sa s Georgeom Terebezim a povedal mu o svojom zámere. Ďuri Báči pokýval hlavou a povedal, že je to jeho rozhodnutie. Ponuka na pomoc platí. Ideálne by bolo odísť celkom posledný deň. Keďže nehrali žiadny zápas a nemali žiadny program, vymyslel tréner s vedúcim výpravy, že pôjdu na letisko už do obeda. O 11. sa museli odhlásiť z hotela a nemali kam ísť. Koncom decembra nie je New York ideálne miesto na prechádzky. Adam požiadal svojich šéfov, aby mohol ísť na obed k Georgeovi, ten ho včas privezie na letisko. Odlietali až o 5. popoludní. Bol s kufrom na Park Avenue. Na chodníkoch a v pasážach dopredávali vianočné stromčeky. Jedličky boli nastriekané na strieborno, na zlato a na rôzne iné farby. So stromčekmi ponúkali predávači ozdoby v rovnakých odtieňoch. Z každého obchodu vyhrávala pesnička Jingle Bells, ktorú Adam s Ríšom otextovali. Rolničky, rolničky, kto tu včera bol? Trpaslíček maličký na vianočný stôl. A druhá pesnička, I Dream About White Christmas od Binga Crosbyho. V Československu ju spieval Rudolf Cortés, ako ja s ním o Vánocích bílých. Adam čakal pred vysokou budovou Panam na Georgia, aby ho vyzdvihol a zaviezol k ním domov. Stál v srdci Manhattanu. Bolo zvláštne decembrové počasie. Od rána mrholilo a okolo obeda sa začala spúšťať hmla. Keď Adam vyšiel z hotela, bolo ešte vidno vrcholky mrakodrapov, ale o chvíľu už najvyššie poschodia mizli v hustej sivastej hmle. New York sa akosi zvláštne znížil. Adam prešiel cestu od hotela k miestu ich stretnutia peši. Bolo zvláštne kráčať po New Yorku a vedieť, že tu bude žiť. Ako sa za tie 2 týždne mesto zmenilo. Z neznámeho betónového pekla sa stalo Adamovým domovom. Bolo neuveriteľné, energeticky povzbudzujúce byť New Yorkčan medzi New Yorkčanmi. Tak predsa to dokázal, obrovsky sa mu uľavilo. Konečne sa prestal mučiť pochybnosťami a prehadzovať výhybku celého svojho života z jednej strany na druhú. Nevedel sa dočkať, kedy pošle Silvii správu, že sú na druhom brehu života. Na papieriku mal Silvínu novú adresu a číslo telefónu s dlhou predvoľbou. V Bratislave mali doma 5-ciferné číslo telefónu 66188 a Petrus 57706. Tu bude telefónne číslo aspoň 15-ciferné. Z filmov si pamätal, že kedysi Američania volali na ústredňu a tá ich prepájala. Mali čudné čísla. Podľa jedného sa volala aj knižka Butterfield 88. Boli s Georgeom Terebezin dohovorení na jednu, ale už bolo štvrt na dve. Dostať sa z New Jersey na Manhattan je takmer vždy zložité. 15 minút žiadne meškanie. Ale Adam nevnímal život ako dopravný problém. Hodnotil znamenia, ktoré ho oslovovali. Doprava bola taká, aká mala byť vo vzťahu k Adamovmu osudu. Keby sa mal Ďuribáči dostať k Adamovi včas, tak by sa ulice otvorili ako Červené more Židom a bol by tam na minútu presne. A ak nie, tak z lietadla z výšky 10 kilometrov spadne zamrznutá kocka odpadu a rozbije Ďurimu čelné sklo. Jeho meškanie znamenalo, že tu Adam nemá zostať, že sa má vrátiť domov. Adam si dal hraničný termín pol druhej, potom zíde do metra a vyberie sa na letisko. Ďuribáči neprišiel ani o 13.30 a Adam predlžil limit na 3/4. Ale za tých 15 minút od 13.30 do 13.45 sa s ním niečo stalo. Jeho nadšenie z toho, že sa stal New Yorkčanom, vyprchávalo. Ako klesala hmla, menilo sa mesto na nevľúdnu, nekonečnú chodbu s tisíckami vchodov a miliónmi cudzích okien. Ale nikde neboli domy, iba prízemia mrakodrapov. Adam teraz pochopil, prečo sa tak volajú. Keď sadne hmla, New Yorkské domy sa vydriapu na dňu až k slnku. V priebehu pár minút sa mu ľudia zmenili na cudzích, neznámych. Už tu nechcel byť. O minútu 3/4 zdvihol kufor. Mohol termín predĺžiť až do druhej, času mal dosť a išlo o celý jeho život. Ale zdalo sa mu, že na ľavej strane cesty vidí Ďuribáčiho auto a tak radšej rýchlo zbehol do metra. Adam si spomenul na odlesk západu slnka v sklách veľkých letiskových hál. Bolo to iba pred 14 dňami a on medzi tým zostarol o 100 rokov. Mal s Amerikou zvláštny vzťah. Nedala mu, ale on ani nechcel. Nemal dosť prostriedkov, aby zaplatil. Amerika bola úžasná krajina pre toho, kto chcel väčší televízor, viac programov, lacnejší chlieb a prísnejšieho šéfa. Amerika, ktorú Adam spoznal, nebola o slobode, ale o dobre platenom otroctve. Sever nikdy nezvíťazil.
A táto posledná veta, to sme nepovedali aj v tom obrázku.
Ako motto. Uh-huh. Hej. Mám pocit, že to škoda by bola nepovedať. Uh-huh. Však. A že teda ozajte ten Filan.
Znáš, to by som takto od Filana ani nečakal celkom.
No, ja som hovorím, to, no. Si vytváral ten vzťah k nemu postupne. Veľmi, veľmi postupne hovorím z takého toho bratislavského mudráka, ako som ho tak z počiatku vnímal, tak ostal bratislavským mudrákom v tom dobrom slova zmysle. Asi tak.
Zaujímavá vecička toto, čo ste prečítali. Som sa tak vžíval do toho hrdinu, ak ste to čítali, že naozaj to sa tak môže stať,
a
že
môže.
Sa tešíte a zrazu sa to tak všetko zlomí za tých pár minút.
A zrazu všetko môže
už
byť
sa nechcete naopak. Byť. Hej, 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 fakt. To by ste ani nepovedali, že sa, a taká nejaká vec vám príde zrazu na mysel, že zrazu nie ani za nič. A ešte pred chvíľou by ste
a ešte sa tešili, ja sa, hej, že áno, ako,
presne.
Ako jednoznačne je to.
No dobre, čo, ideme si zahrať niečo?
No, môžeme, lebo, ale mám k tomu samozrejme istý úvod.
Dobre, však veď to aj očakávame lebo, od vás.
Však tu sme spomínali tých Adamových, hej, bohov, Dylana, neviem, teda ja som tam pridal ešte John Bezovu a Beteho Sigra a kadekoho. A teraz mi vyskočil, prosím pekne, Roger Waters. Roger Waters, bývalý frontman skupiny Pink Floyd, si neuveriteľným spôsobom na túto tému, ako sme hovorili aj v tomto Filanovom úrivku, šplhol. Totiž, však asi ste zaregistrovali, že tam nejaký miliardár chystá na hraniciach Venezueli nejaký takzvaný humanitárny
benefičný koncert.
Benefičný koncert. No a úplne jednoznačne sa k tomuto, k tejto organizácii takéhoto koncertu vyjadril práve Roger Waters, ktorý povedal, hej, že koncert nemá nič spoločného s potrebami venezuelského ľudu, nemá nič spoločné s demokraciou, nemá nič spoločné so slobodou a nemá nič spoločné s humanitárnou pomocou, vyhlásil Waters. A spochybnil teda ten prevládajúci narratív západných médií o tom, že sa venezuelskí občania stali obeťami krízy, ktorú spôsobil socializmus. Zase citujem ho. V krajine nie je občianská vojna, nie je chaos, vraždenie, nie je zjavná diktatúra, masové zatýkanie opozície. Hovorím to s odvolaním sa na svojich priateľov, ktorí tam žijú. A práve tá príprava toho koncertu, ktorý chystá nejaký americký miliardár Richard Branson, sa podiela na americkej propagande, že americká vláda teda vlastne sa istým spôsobom zapojila do zmeny režimu, ako už koľkokrát, hej, v minulosti. Dokonca toto nie je teda súčasťou tohoto Watersovho vyhlásenia, ale už som zachytil, že už sa chystajú aj na Nikaragu. Neviem, ja si pamätám a teraz celkom mi to tak možno čiastočne uniklo. Boli sandinisti v Nikarague, Ortega, Daniel Ortega, prezident. A oni nejak neprehrali, ale potom nejako sa akoby zmierili s Američanmi a teda nechali ich fungovať. Mm-hmm. Mám pocit, že teraz možno aj v súvislosti s tým, že tam chcú nejaký nový prieplav spraviť, a teda, na ktorý by konkuroval panamskému prieplavu. Tam sú nejaké jazerá v Nikarague, ktoré sa dajú možno pomerne jednoducho prepojiť. Teraz neviem, či Rusia alebo Číňania by na tom participovali. Uh-huh. Tak už boli také vyhlásenia, že aj Nikarague od Ortegu konečne oslobodia a nikaraguijský ľud bude slobodný. Takže zrejme aj tam sa ďalšia levota chystá.
A takisto Kuba. Tam sa pritvrdzuje, keď si to tak zoberete, tak už niektorí analytici hovoria, že vyzerá to tak, že Spojené štáty sa rozhodli na svojom zadnom dvorčeku robiť poriadky.
Možno, že sa stiahnú z Afganistanu a zo Sýrie, ale budú teda šarapatiť tam. Otázka teda, ktorú pásnicku položil Roger Waters, znie, že naozaj chceme premeniť Venezuelu na ďalší Irak, Sýriu alebo Líbiu. A odpoveď, ja to nechcem a nechce to ani venezuelský ľud. Mm.
Inak dnes portál hlavnej správy zverejnil takú informáciu, že veselá odpoveď, neviem, či ste čítali, veselá odpoveď Venezueli na vykalkulovaný americký humanitárny cirkus, že teda Venezuela usporiada koncert pre Kolumbiu a pošle aj humanitárnu pomoc. Veľká časť obyvateľov Kolumbie, tejto demokratickej krajiny priateľov USA, ktorá sa zrazu tak nezištne rozhodla zachraňovať svojich východných susedov, žije totiž v biede. Takže sa teda rozhodla...
Ľudia Boží, keby pri tomto ostalo, hej, keby pri tomto ostalo a keby jediná konfrontácia bola konfrontácia prostredníctvom humanitárnych koncertov a dobročinných koncertov, tak prosím, to by bolo to najkrajšie vyústenie všetkých kríz. Len obávam sa, že či tomu tak naozaj bude. Ale ak táto odpoveď by bola veľmi...
Že to teda vyzerá tak, že použili rovnakú medicínu a že teda zorganizujú zase oni pre zmenu na hraniciach s Kolumbiou. Humanitárny konvoj, dokonca ešte aj nejaký ten benefičný koncert. Keďže sa ľuďom v Kolumbii žije ťažko.
Nežije tak jednoducho.
No dobre, takže
takže jasné bude, že ideme spievať, alebo teda ideme hrať pieseň z repertoáru Rogersa Watersa. A zase príznačné, zrejme je to chlapík, ktorý sa okrem spievania aj zamýšľa nad všeličím, lebo jeho posledná platňa, alebo posledné CDčko je Is this the life we really want? Či toto je práve ten život, ktorý my naozaj chceme. A z tej som vybral, lebo zase už človek vyberá aj podľa názvu skladbu Deja Vu, teda toto všetko tu už bolo, hej. Koľkokrát sme to hovorili, aj s tou Chile, aj s tým všetkým, aj s Grenadou, aj s Panamou, aj s Nikaraguou, aj so všetkým možným, hej, že koľko už takýchto hrozieb a hrozných udalostí sa pod taktovkou Spojených štátov udialo. Tak to deja vu.
Ja som rád, že ste ho vybrali, lebo však samozrejme túto informáciu my sme zdieľali. Tie slova Rogera Watersa. Dali sme to samozrejme na stránku, ako práve toto povedal, že jednoducho tam ten humanitárny koncert, alebo teda ten benefičný koncert, že to je niečo ako zlé, že to sa nemá organizovať a že sú za tým úplne iné politické nejaké ciele. Takže som rád, že dnes nám tento pán zaznel. Ja som, priznám sa, ešte jeho tvorbu nepočul.
Tak to je, ale však to je z Pink Floyd, tak to je, no, to je frontman.
Ja
Pink...
tak potom som
hej, počul. Tak to počul, však to je počul. Vol, to je všetko možné. Hej.
Aha, takže to je on.
To je tak však isté, Pink Floyd boli, čo ja viem, jasné, viac, hej, ako jeden Roger Waters, ale Roger Waters je ich reprezentačným hlasom. No a v tej skladbe Deja Vu teda sa okrem iného aj tak upozorňuje na to, že o čom to všetko je, že z chrámov sú ruiny, bankári tučnejú, zmizli bizóny a že aj hory sa splácateli. Takže dajme si Deja Vu.
If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I was a drone, patrolling foreign skies, making rice or just boiling down some bones. If I were drunk, temples in ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone and the mountaintop's black, the trout in the streams are all hermaphrodite, you lean to the left but you vote to the right, and it feels like deja vu. The sun goes down, circular pool. since we are drunkards and fools.
Teda, pán doktora, toto ste pekne vybrali dnes. Ak, to bolo dobré.
No, veď ja sa snažím, Boris.
Ako... Pekné. A toto bola nejaká nová vecička, toto, čo?
Toto je nová vecička. Uh-huh. Hej, a pritom však pán je starý, no, hej,
áno,
povedzme si rovno.
Áno, taký prešedivelý frajerisko. Hej.
Ale ono, títo starí páni, to je ako... Stále majú čo povedať. Uh-huh. Nehovorím teraz ako, že... že aj ja, hej.
Nenapadlo. No dobre, čo tam ešte máte? Ešte dáme jeden príbeh z knihy?
No, už nedáme príbeh z knihy, ale ešte dám, ešte ma dve veci tak nejak zaujali v poslednom čase, tak, ktoré by som rád pripomenul, lebo sa mi zdajú byť istým spôsobom príznačné a nie pesimistické. Že ako sa ten múr, hej, hovorili sme o Pink Floyd, tak wow. Múr, ako sa ten múr lží, predsa len do istej miery rozpadáva, čo bol taký konštruovaný a veľmi, veľmi intenzívne podporovaný práve tými všelijakými médiami, ktoré už môžeme teraz skutočne objektívne nazvať, že konšpiračnými. Totiž zachytil som, že BBC priznala, ako nakrúcala falošné zábery z chemických útokov v Sýrii. Hej, čo, ako... My sme to vždy hovorili, že človek nemôže veriť tomu, že by Asad v tej situácii, v ktorej sa nachádzal, použil chemické zbrane proti komukoľvek. Hej? A napriek tomu, že teda kadekto sa rôznym spôsobom vyjadroval, aj z mojich kamarátov napríklad, hej, že koho to len tu ja podporujem, že akého doktora Asada, hej, jednoducho...
Ale vôbec si nezlámali hlavu otázkou, že kvibol, no, že čo by z toho ten Asad pre Boha mal?
Už logicky, hej, logicky. To, keď už nie ľudský, ale logicky. Takže teraz zrazu sa, hej, tak iste Skripal bude niečo podobné a iste malajzijské lietadlo bude niečo podobné, hej, a podobne. Ale čo ešte, ja neviem, čo je ohavnejšie, všetko je to mimoriadne ohavné. Ale čo možno človeka ešte väčšmi poteší, lebo to, prosím, o tom Asadovi som neveril, hej. Ale toto o ruských športovcoch, to mohlo byť a nemuselo byť. Čak čeli, čo sa pritrafí, hej, a za úspech a za víťazstvo nie len Lance Armstrong, Američan, ale mohli aj Rusi teda robiť čeličo. A tu švajčiarsky najvyšší súd rozhodol, že ruskí športovci sú nevinní a Medzinárodný olympijský výbor vážne porušil práva ruských športovcov a dokonca zatajoval dôkazy o ich nevine. Tak toto je neuveriteľná satisfakcia.
No my sme o tomto robili aj reláciu samostatnú, lebo toto je už staršia vec. Toto asi tak nejaký mesiac dozadu už táto vecička vyšla, ale zaujímavé je, pán doktor, že stále je v tom mainstreamovom svete ticho.
Ticho.
To akože, je keď som teda konfrontoval, lebo ja mám nejakých kamarátov, hádam, ešte sú to kamaráti, možno to už presilné konštatovanie, ktorí teda hlboko so mnou nesúhlasia, ale ja som práve mal rád, že sme nejak spolu komunikovali napriek tomu a keď som im teda túto vec tak trošku otrepal o hlavu, že vidíte túto, tak odpoveďou mi bolo, že však ale veď čo sa deje, však už pred rokom nejaký arbitrážny súd rozhodol, že to tam bolo nie všetko čisté, takže už sme sa ospravedlnili. Vrem, ale tu je, po roku je tu už vážne rozhodnutie, že jednoznačne boli ruskí športovci potrestaní proti zákone. Tak by bolo dobre na to zareagovať.
Nezvratne, lebo však boli vylúčení z olympiády, hej, z najvyššieho fóra stretnutia športovcov, ktoré nie, že každý rok, ale každé 4 roky sa odohráva. Hej, že absolútna katastrofa, absolútne zneužitie vlastne tých inštitúcií, ktoré by mali byť arbitrom spravodlivosti. A tie sa ocitli zrejme Pamätáte sa, sme mali tiež reláciu venovanú Rodčenkovi a ešte sme spochybnili, že či ešte vôbec žije. A či není niek... Hej, a zrazu sa ukázalo, že to všetko, zase, no, ako sme do istej miery... Boris, ako nám sa, ako tie naše relácie a tie naše názory, mám pocit, viac potvrdzujú, no nie, ako by nie.
Nie je to len táto relácia, ale aj mnohé ďalšie iné, tu, ktoré sú odvysielané, ale ten žiaľ môj je v tom, že nakoniec vždy, keď sa po tých rokoch potom ukáže, a niekedy to nie sú roky, že teda to, čo tvrdili tie veľké mainstreamové médiá, keď si nazoberieme ten humbuk, ktorý nastal okolo ruských športovcov, to nebolo médiá, ktoré by to nerozoberalo.
To bolo znovu to, že oni, áno, a na nich môžeme všetko, lebo oni klamú, Putin to všetko organizuje, hej, a teda na nich môžeme aj jadrovú bombu zhodiť.
A tí, ktorí sa ich zastávali, alebo teda hovorili, počkajte, však to nie je prešetrené, volali potom, že toto je niečo nespravodlivé, tak boli konšpirátori, blázni.
Presne. Hej.
Ale ten problém spočíva, pán doktor, v tom, že akože nič sa v tomto smere nezmenilo vo vzťahu k tým, ktorí vtedy mali pravdu. Dnes mainstreamové médiá si vôbec nelámu hlavu nad tým, aby teda nejakým spôsobom tieto veci dali do poriadku, aby vysvetlili svojim čitateľom, že tuto sme vás uvedli do omylu, tuto sme tvrdili veci, preberali neoverené informácie od nejakého Rodčenka a neviem čo, ublížili sme tým Rusom, brzy nás to, ospravedlňujeme sa aj tým, ktorých sme označovali za konšpirátorov. Nikdy sa nič takéto neudeje. Nakoniec vždy len ostaneme ako blázni my. A to je ten žiaľ, ktorý ja v tomto smere pociťujem, že neprichádza nejaká satisfakcia aj z ich strany.
A naopak prichádzajú nové konšpirácie a nové lži. Mm. Takže azda na záver, tu sa mi páči, ako Martin Bago napísal, že aj tento príklad krásne ilustruje, že týmto ľuďom sa nedá veriť ani to, že majú nos medzi očami. Mm. To, čo Medzinárodný olympijský výbor a západní politici, ktorí na Medzinárodný olympijský výbor tlačili, totiž v týchto rokoch urobili Rusku a ruským športovcom, je taká bezprecedentná špinavosť, aká naozaj nemá v histórii športu obdobu a ktorá by mala každému normálnemu človeku skutočne otvoriť oči a jasne napovedať, kde, v akom systéme to vlastne žijeme. Lebo to sa netýka len tohoto.
Lenže keď o tom teraz médiá neinformujú, tak o tom ani ľudia, ani ich čitatelia nevedia, že nejaké takéto rozhodnutie bolo. Ich mnohí čitatelia doteraz žijú v predstave, že tí Rusi sú vinní. Keby ste im túto vec povedali, tak ani netušia. Viete? A to je to strašné, že vôbec takáto informácia cez tie veľké médiá, ktoré teda hovoria o slušnosti, o overovaní informácií, o oprave, keď sa pomýlite, zase raz sme presne pri tom, čo som hovoril. Obviňujú vás z toho, čo oni sami robia.
No, presne tak.
No čo si dáme na záver, pán doktor?
No, tak Boris, však teda dali sme Rogerta Watersa v súvislosti s falošným pseudohumanitárnym koncertom, ktorý chystajú americkí miliardári na hraniciach Venezueli. A ešte za môjho života, nie tak dávno, hej, boli ľudia, ktorí organizovali skutočné, charitatívne, humanitárne koncerty. Lebo boli dobrí, alebo chceli niekomu a niekde pomôcť. A takým príkladom takéhoto koncertu bol koncert pre Bangladeš. Mm. A taká tá nosná, kľúčová pieseň z tohoto koncertu je pieseň Bangladeš, ktorú spieval George Harrison zase v spolupráci a za spoluúčasti ďalších fantastických ľudí z toho obdobia. Ravi Shankar, kadekdo, hej, teda hrali na všeličom a spievali všeličo. A takže, že existujú také i onaké, existujú falošné i skutočné a existujú hádam ešte aj ľudia, ktorí sa nedali nejak zvyklať tým všetkým zlom, o ktorom sme dneska hovorili.
Vidíte, minimálne jedného sme si tu dnes hrali, iste nebude len sám, no, ktorý sa nenechal zvyklať. Dobre, pán doktor,
takže George,
tak sa
Harrison
majte pekne.
A Bangladeš a všetko dobré, Boris, vám a aj všetkým našim poslucháčom.
My friend came to me, sadness in his eyes.